с мен, Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 Вероника Делибалтова, председател на младежката организация на БСП, член на изпълнителното бюро. Здравейте, госпожо Делибалтова.
Здравейте.
Ами тези дни, естествено, най-много се коментира отново Народното събрание, защото вчера започна лятната сесия, защото там в Народното събрание се коват законите, по които ние живеем. И така, какви основни послания отправиха лидерите на парламентарните групи? Какви ще бъдат основните действия по време на лятната сесия? Да чуем вашето мнение.
Така е, точно Народното събрание е мястото, където се определя политиката на страната ни и не е лошо от време на време депутатите да си припомнят това. Надявам се, че в този парламентарен сезон нашата парламентарна група ще продължи да следва политиката, която досега отстояваме. Очаквам и доколкото съм запозната, предстои отново да бъде внесен законопроектът за защита на българските ни производители за равни условия в търговските вериги, който беше приет на второ четене в предишния парламент, но президента наложи вето. Очаквам да влезе от... Всъщност вече влезе и законопроекта за признаване на участниците в антифашистката съпортива за ветерани от войните. Знаете, тази година е ключова за ключова годишнина, 70 години от Втората световна война. И е важно да си припомняме, че тези акти, действия, извършвани преди толкова години, не трябва да се повтарят. Също така очаквам отново да влезе и законопроект за тълкуване за връщането на 10% данък на най-бедните българи в страната, който беше отхвърлен. Така че надявам се нашата парламентарна група да продължи да отстоява нашите политики и да се бори за по-справедливо отношение между хората в обществото.
Защо така в обществото остава една празнина, която не се забелязва само от мен, забелязва се от много хора и все повече се коментира? Липсата на алтернативност. Или ако я има, тя не получава обществено признание, защото не достига до обществото. Някак безалтернативно в момента си управлява четворната коалиция. Какво трябва да направи БСП Лява България, за да се усети активната роля, лявата социална политика на тази коалиция?
Смятам, че ние трябва да излизаме с още по-ясни послания сред хората, да слезем при тях. Знаете, и тази година предстоят местните избори. Нашата основна цел е отново да бъдем сред хората, да чуваме техните проблеми, защото те очакват от политиците всъщност да решават проблемите им. Така. Когато това не се случва, е нормално да се усеща да има празнина в обществото. Четворната коалиция управлява изключително хаотично. Честно казвам, аз не мога да разбера кои са тяхните наистина амбиции, ключови в справянето с най-тежките проблеми в страната ни. Отделни министри анонсират реформи в образованието, в здравната система, в съдебната система. Някак си Министерски съвет няма решение по наистина тези най-важни въпроси за страната ни, за развитие на економиката. 0,8% економически ръст е изключително несериозен процент за развитие на економиката ни. Успяха да бъдат зачеркнати всички ключови инвестиционни енергийни проекти за страната ни. Ние изпадаме в една сива зона. Теглим милиардни кредити, чудим се как да закърпим бюджета. В същото време няма наистина решения по тези въпроси, които да решат в дългосрочен план политиките на страната ни.
Да, но последните социологически изследвания доказват точно обратното. Няма спад на доверието в ГЕРБ, няма спад на доверието в партиите от управляващата коалиция. Общо взето и обществото дава знак за безалтернативно отношение към властта в България. Съотношението между ГЕРБ и БСП е наистина много голямо. В полза на ГЕРБ.
Да, следя и аз социологическите проучвания, но честно казано за мен е доста рано, тъй като тези проучвания се правят за национален вот. Ако националните избори бяха днес, те все още не отчитат местните нагласи на хората, не отчитат не отчитат евентуално изборни резултати, които биха се случили на местния вод. Смятам, че местния вод всъщност ще бъде ключов за следващите национални избори.
И понеже вече два пъти споменавате местния вод, смятате ли, че местния вод, като най-важно политическо събитие за годината, ще даде своя отпечатък, отражение върху законодателната дейност на Народното събрание?
Надявам се, в повечето общини, областни центрове, БСП да се представи достатъчно силно, достатъчно добре, така както винаги сме се представили на местни избори. И Младежкото обединение в момента организираме регионални обучения за млади хора, които имат интерес в местната власт. Отделно имаме няколко идеи за основни предизборни кампании, които да анонсираме в следващите месеци. И така да споделя за вашите слушатели, тези, които имат желание да се включат. Организирахме един фотоконкурс «70 години свободна Европа» по случай победата над фашизма. Всеки, който има желание да се включи в този фотоконкурс, може да отвори страницата ни във Фейсбук и да така повече информация да получи.
Впрочем, щом засягате темата за 70 годишнината от края на Втората световна война и победния 9 май, как оценявате отказа на българския президент да отиде на честванията, на които беше поканен в Москва?
Това според мен е изключително недълновидна, недълговидна от негова страна. Не може един държавен глава да си позволи държава, която има дори ключово значение в тази антифашистка съпротива през годините, да не отчита това, едностранчиво да се отнася към историята на страната ни и да пренебрегне участието в един от най-значимите дни за историята на цяла Европа дори, на този форум.
Да.
9 май.
Днес по една от телевизиите слушах участието, изложението на лидера на БСП Михаил Миков, който не скрива, че вътре в БСП има различни мнения, различни течения, различни позиции по ключови въпроси. Разбира се, че това е много демократично, но разбира се, че в една предизборна година, ако прекалено много демократизъм се вложи в разноговоренето, не бих казала, че успехът ще бъде гарантиран. Как ще обедините различните центрове за влияние в Българската социалистическа партия пред местните избори?
Ами, надявам се, че БСП е като партия с най-много опит в страната ни, с най-дълго историческо развитие дори. И за пореден път ще се обединим преди изборите. Тук е, разбира се, водещо и значението и ключа националното ръководството да бъде проводник на единодействието в нашата партия. И наистина се надявам, че хората сами ще осъзнаят, че само когато заедно вървим в една посока, можем да постигнем много повече.
Да се върнем на Народното събрание, излъченото от него правителство. Мнозинството, и в четворната коалиция имам предвид, и кабинета, който те подкрепят, дойде на вълната на термина реформа. Всички повярваха в реформаторския дух и желанието за осъществяване на реформи от това Народно събрание и от този кабинет. Има ли вече резултати според вас?
Да ви кажа честно, не вярвам, че има някакви резултати. Поне основните показатели икономически ни не го показват. Сега, министъра на здравеопазването анонсира, че ще прави здравна реформа, но всъщност благодарение на него бяха извадени редица лекарства от лекарствения списък. Той се скри така доброволно за някакви решения на лекари в страната ни, но всъщност болни от диабет, от епилепсия, от психическо болни, онкоболни, са застрашени да останат без намаление на лекарствата, които са изключително важни за тяхното ежедневие. Да, съгласете се, че един болен човек има нужда от държавна подкрепа и от гарантиране на лекарства, когато не може да си позволи сам да ги плаща. Другата сфера, образованието, също така и изключително голям заряд се даде там на реформата. Но какво се предложи? Всъщност се предложи да се финансират частните училища в страната ни. Еми, извинявайте, ама проблемите в държавните училища са толкова много, че сега не е момента изобщо. Това не е правилно да се постъпват държавни средства да се харчат за частни училища.
Да.
Това е за мен основополагащо в нашата образователна система и ако се допусне, това означава много деца да останат без достъп до образование и въобще конституционно гарантираните ни права да отново да бъдат нарушени.
Понеже заговорихме за реформите, видими 4 реформи стартираха. Съдебната, пенсионната, здравната и образователната. Не срещат еднозначни коментари и еднозначно отношение в обществото. Особено за здравната реформа има много остри реакции. Съдебната реформа тръгна с едно почти пълно съгласие в Народното събрание. Беше приета стратегията. Но пък сега с предложението за конституционни промени не знам дали няма да се размият нещата. И така, кога можем да очакваме реално осъществяване на реформите и какъв ще бъде в крайна сметка ефекта за нас, редовите граждани на Република България?
Ами тя, госпожа Бачварова, мисля, че в едно интервю сподели, че целта на предлаганата съдебна реформа е да се заменят едни членове на Висшия съдебен съвет с други членове на Висшия съдебен съвет. Не виждам как това ще помогне да се решат редица важни проблеми в нашата съдебна система. Всъщност, наистина, актуализацията за продължаване на съдебната реформа беше приета от Народното събрание с мнозинство, но реално Министерски съвет до момента нямат това, поне което аз съм видяла, разбира се, на сайта на Народното събрание, нямат внесени законопроекти по отделните теми, които се обсъждат в тази актуализация. И няма как да се коментира нещо, което не е ясно какво ще е.
Прие се актуализирана рамка. Минимална работна заплата ще бъде повишена на 420 лева от 1 януари 2016. След това от началото на 2017 минималното възнаграждение ще бъде вдигано до 460 лева. Ще се запази на същото ниво и през 2018, вместо сегашните 360 лева, които даже още от юли ще се увеличат с 20 лева. Това е записано в средносрочната бюджетна прогноза за периода 2016-2018 година, подготвена от Министерство на финансите. Предвижда се в този период да не се променят вноските за пенсии и здраве, ще се запази максималният осигурителен доход в размер на 2600 лева. От Министерството на финансите планира да се запази швейцарското правило за ежегодно вдигане на пенсиите от 1 юли. До тук добре. Първо, дали това ще се осъществи? Второ, всичкото това се развива на една нестихваща младежка безработица. В това отношение левите партии в Европа, Обединени от партията на европейските социалисти, от няколко години лансира идеята за мерки за намаляване на младежката безработица. Докъде стигнаха те? Как се отнасяте към тази средносрочна бюджетна прогноза и какво правите в контекста на безработните млади?
По отношение на младежката безработица, дори Европейската комисия обяви, че 1 милиард ще бъде предсрочно осигурен за държавите членки. Въпросът е какво прави нашето министерство, за да усвои средствата по тази мярка. В предходния парламент и бяха приети редица изменения в законите. Дори Министерството на труда и социалната политика прие една програма Младежка заетост за 8000 млади хора, които да започнат работа. И която програма дори в момента знам, че върви в Агенцията по заетостта, в бюрата по труда. Но като цяло и това правителство не предлага никакви нови неща, нови програми за млади хора, които да започнат работа.
Да.
Това е изключително тежък проблем за нас, защото, знаете, млади специалисти, лекари, инженери бягат в другите държави, където могат да си намерят работа и то с добро заплащане. По отношение на минималната работна заплата, партията на европейските специалисти има едно предложение за въвеждане на минимална работна заплата в целия Европейски съюз.
Да.
Тъй като цената на труда сега в отделните държави струва различно, а в България е най-ниска. И това за мен като млад човек е изключително голям проблем, тъй като аз не виждам каква е разликата, да, като работя в моята държава или в някоя друга държава, цената на труда ми да бъде различно оценена.
Да.
И смятам, че това е дори икономическа добра мярка, за да може да се стимулира повече доходи за българите и изобщо за европейците в страната, да се върви към наистина едно справедливо заплащане на цената на труда.
И накрая да обобщим с какво се занимавате в момента вие, младите в БСП, макар че започнахте да ни разказвате, че сте започнали предизборните мероприятия, но да обобщите какви са задачите ви в следващите месеци.
В следващите месеци сме се концентрирали цяло върху подготовката за местните избори, но преди няколко дни ще анонсираме при вас. Беше избран Спас Киримов за заместник-председател на Младежката организация на партията на европейските социалисти. Един изключителен успех за нашата организация, тъй като той състезаваше с 13 останали кандидати и успя всъщност да пребори трима кандидатите на Чехия, на Белгия и на Холандия. Така че и в тази посока работим изключително така ангажирано за контакти с нашите европейски и не само партньори. Отделно, както ви казах вече за конкурса 70 години Свободна Европа,
да.
Наистина се надяваме повече хора да се включат в този конкурс, тъй като 70 години от победата над фашизма, 65 години от Европа такава каквато е, наистина се надяваме да се включат хора и да стане интересно. Наградата за този конкурс е посещение на първите трима в Брюксел, в европейските институции. Основно с това се занимаваме в момента и ръководство на Младежкото обединение. Работим за укрепване на нашите структури в страната. Не сме се спряли от няколко месеца. Срещаме се постоянно с младежите. Обменяме идеи, обменяме опит. На този етап е това.
Аз ви благодаря за вашето участие, за коментара, който направихте. Пожелавам ви хубав ден.
Благодаря и на вас също и на вашите слушатели.
Благодаря ви, Вероника Делибалтова, председател на Младежкото обединение в БСП, член на Изпълнителното бюро.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.